Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Лукашенко обіцяє свободу. Олександр Лукашенко на учорашній зустрічі з керівництвом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя. У приватності керівник держави сказав, цитую, «Обороняти право людей на пристойний заробок, на то, як свободно жити і говорити то, що чоловік думає, ось головна задача президента, про гэта усе ми повинні пам'ятати». Конец цитати. Меркаваннями білоруських політиків і політологів на конт гэтых виказванняў цікавився наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Палітоляг, доктор філазофскіх навук В'ячеслав Оргіш лічыць, што гэтыя словы адлюстраванне тэндэнцыі апошніх часоў.
Эканамічныя палітычныя абставіны вымушаюць уладу шукаць паразуменне за навакольным асяроддзем. Не толькі на ўсходзе, але і на захадзе. Можа, нават у першую чаргу на захадзе. Эта праблема безумоўна ставіць пытанне аб перамене ў сферы палітыкі, сферы правоў чалавека. Мы ведаем, як ставіцца да гэтых пытанняў захад. Тому это все выливается у спробы политического класса знайсці некие шляхи для, так бы мовить, самореформування, але при гэтым гэтыя спробы абапіраюцца на абсалютна ясны тезіс аб тым, што вот гэтыя спробы не павінны прывесці да таго, каб лодка перакулілася і з яе павыляталі тыя, хто, значыць, вот гэтыя спробы ажыццяўляе. Тут нельга лічыць, што адразу ўсё адчыніцца і ўсе пытанні, звязаныя з правамі чалавека і з палітычным працэсам, з выбарамі, будуць вырашаны пазітыўна, станоўча, як таго хацеў бы, напрыклад, Захад ці демократичная позиция.
Намесник старшини комиссии правов человека национальных дочинений у сродков массовой информации у палате представников Анатоль Глас сказал Свободе, что на ягоную думку учорашнее выказывание президента не есть нечто новое. Гэта протяг той политики, якую он проводит фактично от самого ягоного обрання.
Это высказывание, потому что основа любой государственной...
Я поделяю цалком гэтае выказывание, бо подмурок любой державы, подмурок стабильности – гэта клопот про человека. Я чуў гэтыя выказванні кіраўніка нашай дзяржавы і наколькі іх зразумеў, асноўнае гэта дабрабыт чалавека. Але пры падвышэнні дабрабыту нельга забывацца і пра разнастайныя правы чалавека. Гэта рэчы ўзаемазвязаныя. Пра гэта прэзідэнт і нагадаў. Таму я не лічу гэтую заяву новай. Гэта развіццё той палітыкі, якую прэзідэнт праводзіць цягам усяго тэрміну кіравання нашай рэспублікай.
Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Станислав Шушкевич скептично ставится до апошніх выказываний у керівника державы.
Хлусня и криводушие завсёды была основной рысой нашего президента, и тут он застався верным себе. Потому что уже большее порушение, чем у нас, быть не может. Большая здеку над молодью быть не может. Большая здеку над интеллигенцией быть не может. И тут он это говорит. Ну, это хлусил от народжения у своим колгасе. Хлусит сегодня.
Гэтак прокомментовал апошнія выказванні Александра Лукашэнкі Станіслаў Шушкевіч. Сапраўды, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што думаюць? З такім пытаннем корэспандэнт Свабоды сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, не могут, наверное. Ну так как она называется-то? Свою думку я мог бы высказать в другом месте только, а не в печати, не в этом. Там же цензор. Будет.
На мою думку, нет.
Скажите, а чему?
У нас нема прессы незалежной, на мою думку.
Нет, конечно, потому что и на работе свободно не выскажешь свое мнение нигде.
У меня тоже самое мнение. Ну что не выскажешь, согласна.
Много власти дали руководитель. И через что так сразу пугают работу. Ну что, да, они заключат контракт, не продлят контракт с тобой. Ну вот. И поэтому люди не уверены в завтрашнем дне, потеряют работу, а куда мы пойдем? Тем более у каждого детей.
Это, наверное, от президента зависеть. Критиковать нельзя, обидеться возьми. Обижать не надо президента вообще.
А, свободно нет такого. Ну, потому что нету разногласия такого.
Не думаю так.
Ну, зачем? Ну, поставлю почему.
Смотря где.
Публично.
Публично? Думаю, нет. Но везде шикают, не говорите. Все предостерегают, чтобы не говорили нигде ничего лишнего. Горисполком зайти вообще, молчат все.
Вы знаете, я думаю, могут, но они этого не делают. Боятся, думают, что нельзя. Да, пожалуйста, не знаю, к какие-нибудь там форумы в интернете, там газеты, на радио. Он может и высказывается, но вырезается же все это.
Я считаю аналогично. То, что могут высказать, но никто не высказывает. Ну, понимаете, как бы все хотят высказать, но не могут.
Ну, сказать, наверное, можно, какие за это будут последствия.
Вы могли бы показать то, что думаете, те еще человек, например, на телебачении или был?
Вряд ли дадут возможность, не думаю. Ну, боюсь, что заберут тогда. Значит, наверное, нельзя.
Ну, я тоже согласен, что получается, ну, как бы нельзя. Могут быть последствия какие-то.
Вось як адказвалі жыхары горадні на пытанне Радыё Свабода, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што яны думаюць. Я прывяду яшчэ пару цытатаў з учорашняга выступу Лукашэнкі. Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць наше жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала. Зараз са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст. Ён прапануе свой аналіз віцебскіх заяваў Лукашэнкі. Юрый, калі ласка.
Добры вечар. Ну, па-першае, магчыма, што кіраўнік дзяржавы прыйшоў да высновы, сам ці ёсць парады, от неважна, што рыторыка часам больш важная, чым рэальныя справы. Можа нават замяняць яе. Вось расійскі калега Дмітрый Мядзведзеў кажа: «Свабода лепш, чым не свабода». І хаця практычныя справы гаспадара Крамля, ну, не зусім, мякка кажучы, адпавядаюць гэтай максіме, усе ламаюць галаву наконт плянаў, намераў Мядзведзева, а некаторыя дагэтуль запісваюць яго ў лібералы. Карысны досвід, чаму бы не скарыстацца? Па-другое, сказанае Лукашэнкам Віцебску не абавязкова толькі выключна рыторыка. Ну, вось напрыканцы кастрычніка кіраўнік дзяржавы паабяцаў істотную лібералізацыю нацыянальнай эканомікі. Аднак нельга зрабіць эканоміку вольнай, не пашырыўшы прастору свабоды чалавека, не абмежаваўшы магчымасці дзяржавы ўплішвацца ў справы сваіх грамадзянаў. Магчыма, гэта і меў на ўвазе Лукашэнка. Дарэчы, такая мадэль, мінімум ці адсутнасць палітычных свабодаў, але даволі шырокія грамадзянскія, асабістыя правы, не такая ўжо рэдкасць у свеце. Найбольш вядомы прыклад гэта Чылі часоў Піначэту, ну, можна прыгадаць досвід Сінгапуру, Тайваню, Паўдзённай Карэі, у пэўным сэнсе сучаснага Кітаю. Па ідэі, на пэўным этапе такая мадэль вядзе і да палітычнай лібералізацыі, але не абавязкова вядзе і, як правіла, не хутка. Пры аўтарытарнай сістэме сапраўднай свабоды не можа быць паводле вызначэння. Магчымая толькі ласка ўлады. Яна можа ціснуць, а можа не ціснуць. Магчымае таксама будаўніцтва больш ці менш прыгожых пацёмкінскіх вёсак, гэтакіх муляжоў свабоды. Гэта брыдка, гэта няшчыра, ну пэўна ж так, бо свабода і сапраўды лепш за не свабоду. Але людзі жывуць у сваім жыцці, а не ў гісторыі. Лепш, калі іх не сажаюць у турмы, лепш, калі газеты легальна выдаюцца ў краіне, а не дастаўляюцца і распаўсюджваюцца як ленінская іскра. Да таго ж, ласка гэта пэўныя пары, а раптам наступствы яе будуць значна большымі, чым уяўляе сабе ўлада. Ну а што да свабоды, да сапраўднай свабоды, то яе заваяванне справа выключна народу. Англійскі кароль Джон Беззямельны падпісаў у 1215 годзе вялікую хардыю вольнасцяў, першую ў свеце дэкларацыю правоў, праўда, толькі дваранства, не таму, што гэта было адным з 12 умоваў тагачаснага еўразвязу. Не было тады еўразвязу з яго умовамі, а былі англійскія ж бароны, якія літаральна прыставілі манарху меч да горла, падпісвай інакш. Ну, а калі замест гэтага некалькі соцень маладзёнаў на плошчы, то толькі і застаецца, што разлічваць на ласку. І спадзявацца, што грамадства выйграе пары з уладай.
Дзякую, Юрый. Нагадаю, мой калега Юрый Дракахруст падзяліўся сваімі думкамі на тэму «Лукашэнка і свабода». Я нагадаю, што тэму дня нам задалі ўчорашнія выказванні Лукашэнкі на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай обласці, дзе ён заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця. А пытанне на сайце свабода.орг таксама прысвечана гэтай тэме. Мы запыталіся ў нашых чытачоў, што як бы прымусіла Лукашэнку выказацца пра абарону правоў чалавека. І вось нашы варыянты адказаў. 57% удзельнікаў апытання сказалі, што ён не разумее, што кажа. 33% лічаць, што ён выконвае парады лорда Бела. 6% што думае пра свайго сына. 3% што баіцца, што могуць вернуць візавыя санкцыі. І ніводзін удзельнік нашага апытання не выбраў варыянт адказу, што Александр Лукашэнка сапраўды паверыў у правы чалавека.
Па што Почтовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Тамара Зайцева с Калинковичов. Одной рукой улада развешивая повсюль плакаты за здоровый лад життя и пьянству бой, а другой заливая города и вёски потоком танного алкоголю и тытуню. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд слухацкай пошты слухаць хвілінаў праз 20, нагадаю, вы на хвалях «Радыё Свабода». Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. Ігар Цішкін расказаў нашаму радыё, з-за чаго канкрэтна яго ўзніклі канфлікты на яго пасадзе і што яго прымусіла пакінуць у Беларусь.
Прямую вынесла мяне это пакінуць тому, што длительнае время работая председателем суда, я пытался противостоять тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно, то есть оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район вывозится лом черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался, как-то, будучи на своей должности, пытался там противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. С того момента у нас началась проблема с полковым, с тем же самым, скажем, исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начали еще меня эти проблемы.
А что у вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал, рассматривал другой судья.
Сказаў нашаму радыё былы старшыня Клімавіцкага райсуду Ігар Цішкін, які нядаўна папрасіў прытулку ў Польшчы. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця ў Беларусі. Беларускія палітыкі і палітолагі каментуюць заявы Лукашэнкі аб абароне правоў чалавека і свабодзе слова. Нягледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць яшчэ і вырасці. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Гаворыць Радыё Свабода, працягнем нашу праграму эканамічнай тэмай. Абвал коштаў нафты спрычыніўся да зніжэнняў цэны на бензін і дызпаліва практычна па ўсім свеце. Ці не адзіным рэгіёнам, дзе гэтыя працэсы ігнаруюцца, застаецца Беларусь. Цэны на аўтазапраўках трымаюцца на ранейшым узроўні, а некаторыя ведамствы ініцыююць нават падвышэнне акцызаў на паліва, што можа прывесці да росту коштаў. Нагадаем, што ад пачатку году бензін у Беларусі падаражэў тройчы. Якія наступствы для беларускай эканомікі пацягне магчымае падвышэнне цэнаў на бензін і салярку, высвятляў Ігар Карней.
Паводле звестак эканаміста Татьяны Манюнак, цяпер будучыня коштаў на паліва вырашаецца ў супрацьстаянні паміж Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі. Мінфін заяўляе пра стратную эканоміку і неабходнасць шукаць шляхі яе падмацавання. Галіновае ж міністэрства настойвае, што доля падаткаў у кошце нафтапрадуктаў і без таго высокая.
Яна выдатна разумеюць, што падаткі ў кошце нафтапрадуктаў адны з самых высокіх у Еўропе, такога нідзе няма, каб падаткі акцызныя 50% складалі. Таму Міністэрства эканомікі пакуль што супраць падвысіць інфляцыю наогул. Баланс, які на ўнутраным рынку ёсць паміж нафтапастаўшчыкамі і нафтаперапрацоўшчыкамі. Калі будуць несці страты нафтаперапрацоўшчыкі, то ім патрэбна падвысіць памер дзяржаўнай субсідыі. Гэта зноў жа грошы з бюджэту. Змяшацца ў гэты баланс патрэбна палічыць. Урад будзе ўстрымлівацца, пакуль гэта магчыма.
Ад пачатку кастрычніка цэны на аўтамабільны бензін і дызпаліва падаюць у бальшыні краінаў. Чаму стратную эканоміку Беларусі павінны фінансаваць аўтааматары? Старшыня Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова схільная лічыць, што ўрэшце пазіцыя Міністэрства фінансаў можа перамагчы.
Повсюду падаюць цэны на бензін. Ну, а топліва, это как і все остальное. Все мы с вами, как люди, все бы мы хотели, чтобы кризис полегче прошли. Как всегда, мы все, мы, кто ездим на автомобилях, подъезжая к заправочной станции, мы смотрим и думаем, боже мой, неужели опять все поменялось? Может и не поменяется, ну, а может и поменяется. Кто его знает?
Меркаванае падвышэнне коштаў на паліва выкліча ланцуговую рэакцыю. Дарагі бензін і салярка прымусяць карэктаваць транспартныя паслугі, што перакінецца на ўвесь спектр тавараў і прадуктаў харчавання. І плаціць па рахунках, як кажа Таціана Манёнак, давядзецца шараговым спажыўцам.
На каго будуць перакладваць выдаткі? Канешне ж, на людзей, якія сабе могуць дазволіць і машыну і так далей. Як з гэтага крызісу наша адміністрацыйная сістэма будзе выходзіць? Але ж і нічога іншага няма, каб захаваць гэтыя прадпрыемствы ў гэтай сітуацыі, для якіх не зніжаюцца гэтыя паказчыкі вялікія. І сістэма гэта прымушае працаваць іх на склад. Вось гэта неэфектыўная сістэма, і нам будзе вось такім чынам і шукаць нейкае выйсце. Так было, і пакуль што нічога не мяняецца.
Кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі уладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч не выключае, што прычына пошукаў дадатковых сродкаў не столькі эканамічны фактар, колькі палітычны.
Будзе существенная па сравнению з предыдущымі падаражаннямі. Ведь никаких денег не хватит содержать такое количество репрессивного аппарата. А их всех надо одеть, обуть, накормить, дать квартиры. Здоровые сельские парни не хотят крутить хвосты коровам, а гонять пенсионеров и студентов резиновыми палками. Это им под силу. Дутая экономика трещит по швам. Изыскивается любой повод пополнить казну.
Так, кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі кіроўцы і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч патлумачыў магчымую прычыну пошуку дадатковых сродкаў у цяперашняй сітуацыі з цэнамі на бензін і дызельнае паліва ў Беларусі. Гаворыць Радыё Свабода. Я нагадаю, што ўсе матэрыялы, якія гучаць у нас на радыё, можна і чытаць на інтэрнэце, наш сайт свабода.орг. Там вы можаце выказаць і сваё меркаванне што да тэмаў, якія мы асвятляем. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. Пра гэта Радыё Свабода паведамілі ў аргкамітэце грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Нашы карэспандэнты на месцах высвятлялі асаблівасці падрыхтоўкі да гэтай акцыі. Паведамленне запісваў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў другой палове дня Полацкі гарадскі суд пачаў разглядаць адміністрацыйную справу супраць удзельнікаў стыхійнага страйку прадпрымальнікаў на калгасным рынку 16 кастрычніка. З месца паведамляе сябра Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Валеры Шаўчэнка.
Справа набыла іншы накірунак. Справа супраць Жукавай Людмілы, якую абвінавачваюць у падбухторванні прадпрымальнікаў нават да палітычнай справы, да мітінгу. Абвінавачваюць па артыкулу 23.2 Кодэксу аб адміністратыўных правонарушэннях.
Людміле Жукавай пагражае штраф у памеры 1 050 000 рублёў. У абарону прадпрымальніцы ў Полацку вядзецца збор подпісаў. У суд сёння прыйшлі дзясяткі людзей. Валера Шаўчэнка працягвае.
Мы па пратаколу шмат відзім памылак, нават фальшыванні. Гэты пратакол ўсё после рэдагаваўся. То есть мы будзем пытацца яе абараніць. Прадпрымальнікі могуць 10 снежня не выйсці на працоўныя места.
Будзённую сітуацыю на рынках у Беларусі абцяжарвае прэзідэнцкі ўказ номер 760. Прадпрымальнікі лічаць, што новыя ўмовы працы прывядуць да масавых банкрутстваў. Пра сітуацыю на Магілёўшчыне інфармуе Андрэй Белагубаў.
Бабруская прадпрымальніца Алена Мядзведзева зазначае, што 10 снежня гарадскія рынкі і павільёны ў гандлёвых цэнтрах будуць зачыненыя. У Магілёве прадпрымальнікі пакуль не вызначыліся, што будуць рабіць 10 снежня, гаворыць прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін.
Организации, акции на 10 у нас не происходит. Мы как бы готовим поддержать акцию 15-го. А 10-го, может быть, сам кто-то изъявит желание, может, поедет. А так, чтобы этого всеобщей поддержки такой у нас не наблюдается пока.
Каля 800 прадпрымальнікаў рэчыцы рыхтуецца правесці 10 снежня аднадзённы папераджальны страйк. Пра гэта цвердзіць адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёне Алег Шабетнік.
10 декабря забастоўка аднадзённая. Людзі не пакупаюць тавар. Декабря будуць страйкаць распрадажы. Людзі ў полным неведзенні, што будзе. І як ім жыць далі? 1 января яны не змогуць работаць. Адназначна, і навасцей как бы для них другіх нету.
Барысаў, агульную інфармацыю о падрыхтоўцы да страйку 10 снежня збірае тут грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Тлумачыць сябра аргкамітэту Міхаіл Васільеў.
Большинство регіонаў в курсе, што на 10 число намечаецца. Это, можна сказаць, і по Гомелю, і по Гродна, Бабруйск, Віцебск, Магілёв, Барисов, Березино, Крупкі, Жодзіна. Координация действий между предпринимателями есть.
Гэта была такая радыёперыклічка нашых карэспандэнтаў у розных рэгіёнах Беларусі, якія распавядалі пра падрыхтоўку рэгіянальных прадпрымальнікаў да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня, які запланаваны ў Менску. Паведамленне запісваў Вячаслаў Кулік. І паведамленне з галіны культуры. У годкі Уладзіміра Караткевіча, які нарадзіўся 26 лістапада 1930 году, адзначаецца сёння ў Віцебску і на радзіме Караткевіча ў Воршы. У Воршы адбылася у Віцебску адбылася імпрэза, прысвечаная 50-годзю выдання першай кніжкі Уладзіміра Караткевіча «Матчына душа». З ініцыятывай гэтай сустрэчы выступіў адзін са старэйшых паэтаў Віцебску Давід Сіманович, які быў асабіста знаёмы з Караткевічам, сустракаўся і перапісваўся з ім. Падрабязней пра адзначэнне гадавіны Уладзіміра Караткевіча слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз маленькі урывачак з гэтага рэпартажу.
У меня в жизни многое было связано с Владимиром Караткевичем. У моей книги «Витебский вокзал» или «Вечерние прогулки через годы» есть и то письмо, которое Владимир Караткевич, тогда наставник Аршанский русской мовы и литературы, дослал мне на станцию Крынки наставнику русской мовы и литературы.
Про это на «Хвалях свободы» праз гадзіну.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры, але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
У падарожжы свабоды разам са Змітром Паддубным мы запрашаем вас праз 20 хвілін, а зараз званкі на свабоду.
Беларусь атрымала 1 мільярд даляраў США стабілізацыйнага крэдыту ад Расіі. У 2009 павінна атрымаць яшчэ столькі ж. Урад краіны працягвае перамовы з Міжнародным валютным фондам, каб гэтая арганізацыя выдала крэдыт на 2 мільярды даляраў. На гэтую тэму выказваецца наш слухач.
Александр Лапіскі, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, як эканаміст па адукацыі, пацвердзіў яго поўную няздольнасць кіраваць эканомікай краіны. Замест таго, каб зысці з пасады прэзідэнта краіны, ён заганяе Беларусь у даўгавую яму пазыкамі. Пазычыў 1 мільярд долараў Злучаных Штатаў Амерыкі ў Расіі і бразі яшчэ 2 мільярды долараў США ў міжнародным валютным фондзе. З гэтымі пазыкамі не разлічацца і нашы праўнукі.
Двадцать шостого листопада за ініцыятывы шэрагу моладзевых дэмакратычных арганізацыяў у Менску пройдзе круглы стол пад назовам «Камунізм пад трыбунал». Па мкненні моладзі падтрымала секцыя «Мемарыял» Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры.
Очень смешным выглядит участие в круглом столе «Коммунизм по трибунал» Франака Вечерка. Разве семья Вечерка в свое время не пользовалась благами коммунизма? И две квартиры, которые они сейчас имеют, разве это не благо коммунизма? И должности, которые занимал дедушка, один из главных коммунистов Белоруссии. Так значит, и дедушку Франака Вечерка тоже по трибунал.
Отказывая старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вечерка.
По-перше, я так і не отримав офіційне запрошення на круглий стол, але саму ідею цілком підтримую. Комунізм під трибунал – це те, чого чекала Європа без малих 18 год. Що тичиться наїзду про квартири і все остатнє, нехай тая кабета сама побачить, як ми живемо. Ми живемо у звичайному спальному районі Зеленого Лугу. У нас тільки одна квартира і платимо, як і всі, за те самі комунальні розходи. Ходимо, як і всі, у звичайну школу і платимо, як і всі, те самі податки. Не вилучаємося ні бідними, ні багатими, їздимо на трамвай. Тому закиди про благі комунізму я б покинув у боку. Мій дід, відданий щирий білорус, родом з Берестейщини, який все життя пропрацював на користь Білорусі. І те, що такі люди, як мій дід, як його поплечники, були у державному апараті, як-ніяк вирульвали гэтую економіку, що давала людям нормальне життя. А ви пам'ятаєте економічну здиму часи Машерова? Це все у тому ліку дякуючи моєму діду, який гэта робив менавіта для того, щоб білорусам жилося лепі.
26 листопада распочалася міжнародная кампанія «Дзеля предухилення хатнього гвалту». Поводле національного опытання, проведенного Центром социологічных і політичних дослідувань БДУ, 80% жанчынаў ва ўзросце ад 18 до 60 гадоў зазналі психалагічны гвалт. Але не ўсе нашыя слухачы згодныя з тым, што тэма хатнього гвалту вартая ўвагі.
Вот выпороть откуда-то некие дурные вопросы, некий гвалт. Тут наоборот надо от бабы спасаться, а не гвалт, опять мужик виноватый. Что это за такое? А так опять некий гвалт, гвалт, надо спасаться от бабы, а не гвалт. Мужчина виноватый. Ай-яй-яй. Ну, нечто такое вы интересное. Как все равно на сцене Янки Купалы робите.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Званкі на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пасля выпуску навіна агляд лістоў слухачоў на свободу. Ooh.